Salam əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş həftə boyu bizə göndərdiyiniz şikayətləriniz, suallarınız əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi, suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, sonradan biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Kim nədən şikayət edəcək, dinləyək. Şahmat məktəbi ilə eyni binada yerləşən restorana görə məktəbli şahmat dərslərindən məhrum olub.
Mən bir ildir uşağımı şahmat məktəbinə aparamıram.
Ömürlük birinci qrup əlil, şizofreniyadan əziyyət çəkən xəstəyə pulsuz dərman veriləcəkmi?
O həmən vaxtdan daha doğrusu bir iki aydan dərman verdilər, qalipiridol, çikolatol, amitritin. Ondan sonra kəsdilər də hesab vermirlər, indiyə qədər.
Neçə vaxtdır vermirlər dərmanı?
Demək olar ki, 90-cı ildə.
Məhkəmə hökmündən və məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinin fəaliyyətindən narazılıq. Siz məntəqə tipli ilə razılaşmırsınız da?
Bəli, o çünki o buz, bax o yoxdur, elə bir həbsxana yoxdur.
Atakişiyevlər ailəsini ünvanlı sosial yardımdan kənarda qoyub.
İki qızımdır, bir oğlumdur, anamdır, özüməm də yoldaşımdır.
Necə dolanırsınız?
Heç bir gəlir bir ailəyə, ailəyə heç bir gəlir gəlir. Mən işləyirəm o da ki, bu fəhlə şicəf olur, cəf olmur o bələdədən.
9 yaşlı dünya çempionu sponsor axtarışındadır.
İyunda Gürcistanda yarış var, bəlkə oraya gedim. Pul məsələlərində kömək eləsələr, gedə biləcəm.
Qısa fasilədən sonra bütün bunlardan daha ətraflı xəbər tutacaqsınız.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyətən hazirlə harika geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xətt davam edir. Şəkidən Rahib Nəsirov qaynar xəttə şikayət edib ki, Şəkidə Mirzə Fətəli Axundov prospektində yerləşən və azyaşlı qızının dərs aldığı şahmat məktəbinin birinci mərtəbəsində bir sahibkar restoran açıb. Bu da həmin məktəbdə şahmat dərsi alan azyaşlılara mənfi təsir göstərir. Ata təhsil ocağında restoran fəaliyyət göstərməsinin əleyhinədir.
Mən bir ildir uşağımı şahmat məktəbinə aparamıram.
Ümumiyyətlə, o məktəbdə nə yerləşir? Uşağı niyə buraxa bilmirsiniz məktəbə?
Birinci mərtəbəsində Ovçular məkanı restoranı.
Kənddədir yoxsa Şəkinin mərkəzindədir?
Şəkinin düz mərkəzində. Hansı rayona deyən yolda Şahmat məktəbidir. Birinci mərtəbəsi restorandır, qabaq tərəfində də ov mağazasıdır.
Aha.
Amma 7 aydır yazmadığım dövlət orqanı yoxdur. Mən indi sənəd hazırlayıram, özümün şəxsi maşını var, satıram ki, məni vətəndaş yerinə qoymurlar. Adama 110 manat pul keçirmək lazımdır ki, vətəndaşdan çıxım. 8 nəfər ailə üzvüm var, hamımız vətəndaşdan imtina edirik. Belə dövlət olaraq bir dənə uşağı, bir dənə adamın öhdəsindən gələn bilər, mən 6 yaşında uşağı şahmat məktəbinə qoyanmıram. Bu qədər biyabırsılıq olmaz da.
Orada restoran çoxdan tikilmişdi?
Bir il var, il yarım var.
Bəs o restoran tikiləndə, fəaliyyətə başlayanda valideynlər etiraz etmişdilər ümumiyyətlə əvvəldən?
Etiraz edirlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə yazdılar, Respublika Prokuroruna yazdılar, qaçdalan.
Aha, yəni sizin etirazlarınıza yəni reaksiya gəlmədi demək istəyirsiniz?
Heç bir şey, heç bir şey. Ya Allahım da olsun, hər yerə şikayət eləmişəm, təhsil nazirinə tutmuş şeydir, prezident aparatına tutmuş şeydir, qardaşdan yox, baxan yox. Bu Nazirlər Kabinetinin qərarı var, 2001-ci ildə səhv eləmirəmsə. Yəni restoran məktəbdən 25 metr aralı olmalıdır. Studiyanın qabağına qoymuşam, studiya bu 5 dənə nazirin imzaladığı qərarı heç sahib. Məhlənin camatı restoranın qabağında, Şahmat məktəbinin qabağında skameyka qoymuşduq, tuturduq. Oradan xəbər göndərilərsə, kişi xeyləq var, orada dursun, oturmasınlar. Arvat müəllimlər, keçirəm qadın müəllimi. İndi o gün mən məhkəmədə məhkəmə müdürünə sual verirəm ki, bəyək deyirdin ki, arvat qadın müəllimlər qoymur kişilər oturma. İndi restoranın içində pivə satılır. O sulu qəlyan çəkilir, sən nə edəcək müəllimlərin sənə şikayət eləmir? Müəllimlərə də deyir ki, əgər şikayət eləsə, siz işdən çıxardacaq. Məhkəmə müdürü xəbərdarlıq edir.
Sizin uşağınız neçə ildə həmin məktəbə gedir?
5 yaşında, 6 yaşında uşaq var, Şahmatla məşğul. Uşaqdır da, geçsin Azərbaycanın olmasa, bayrağını qaldırsın. Tərəyimizdir da bu gün.
Rahib Nəsirov restoranın fəaliyyətinin dayandırılması üçün müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarına, həmçinin məhkəməyə də şikayət edib. Ovçular məkanı restoranının sahibi Qoşqar Əliyevin nümayəndəsi məhkəmədə deyib ki, Qoşqar Əliyev ailəsini dolandırmaq üçün binanın birinci mərtəbəsində ofis mağaza və kafe üçün qanuni şəkildə yer alıb. Restoranın fəaliyyətində heç bir qanunsuzluq yoxdur. Əksinə, Rahib Nəsirov ora-bura əsassız şikayətlər etməklə onun sahibkarlıq fəaliyyətinə əngəllər yaradır. Nümayəndə məhkəmədən İddianın təmin olunmamasını xahiş edib. Məhkəmə qətnamə çıxarıb ki, restoranın fəaliyyəti ilə bağlı aparılmış araşdırmalar nəticəsində Rahib Kazımovun şikayətləri sübuta yetirilməyib. Buna görə də məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. Rahib Nəsirovun məhkəmə qətnaməsindən Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə etdiyi şikayət də təmin olunmayıb. Rahib Nəsirov Şəki Şahmat Məktəbinin direktoru Vüqar Salamovun da sahibkara dəstək verdiyini iddia edir. O, məktəb direktorunun sahibkardan rüşvət aldığını, buna görə də onun fəaliyyətinə qarşı çıxmadığını deyir.
Bəli, heç bir iddia qaldırmır, nabalıb məhkəmədə onu müdafiə edici. Çox sağ olsun, çox yaşadandır. Çünki məktəb direktoru ilə 3000 manat pul atıb. Gəlir bunu məhkəmədə, apellyasiya məhkəməsində, birinci məhkəməyə gətirəmməyiblər.
Məktəb direktoru isə iddiaları əsassız sayır. Vüqar Salamov danışır.
Şahmat məktəbi 1982-ci ildən Axındov prospekti 43-də yerləşən binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Və biz icarəçi yox burada. Yəni bu birinci mərtəbədə xüsusi mülkiyyətçisi Qoşqardır. Onlarla bizim aramızda nə bir iddia, nə bir şey, heç bir şey yoxdur. Sadəcə bizim ata-babadan belə deyərlər. O yolumuzun nə üstünü kəsiblər, nə bir şey. Əksinə, onlar fəaliyyətə başlayandan sonra Şahmat məktəbinin bir çox işlərində yaxından iştirak edirlər. Məsələn, qabaqda sahə var ki, yəni həyətkanın sahə kimi götürək bu sahəni. Bu sahədə abadlıq işləri aparırdılar öz hesablarına. Orada, üzr istəyirəm, ayaq yolu var idi, çox pis, bərbat bir vəziyyət idi. Müasir tələblərə cavab verən bir şərait yaradırdılar. Bizim hovuzumuz var idi, hansı ki o hovuz heç bir tələblərə cavab vermirdi. Yəni, təmizlik işləri aparmaq mümkün olmayan bir şey idi orada. Onlar gəldilər, oranı çox gözəl hovuz kimi formaya saldılar. Üstünü örtdülər, Allah qəlməsin. Qonşuda, bacıda kimdəsə bir pajar olarsa, o vaxt heç olmasa hovuz orada olacaq ki, oradan su götürməyə ehtiyac olarsa, ona istifadə oluna bilər. Məktəbin üst örtü idi, çox pis vəziyyət idi. Yəni, indi hal-hazırda cənab prezidentimizin vermiş olduğu sərəncama uyğun olaraq köhnə abidələrdə bərpa işləri gedir. Yəni, bu yayda artıq tamamilə üstü götürüləndi, yeniləndi. Amma indiyə qədər bütün hamı da şahid idi ki, biz otaqlara yəni su damızdı deyə biz vedrələr qoyduq, artıq bundan da azad olduq. Amma həmin müəssisə bizə dəfələrlə kömək edirdi ki, Şahmat məktəbinin üstündən içəriyə su damlasın deyə kömək edirdilər.
Yəni abadlıq işləri aparıblar.
Bəli, bəli. Ondan başqa Şahmat məktəbində deməli biz bu əlillərin zona birinciliyi yarışı oldu, stolsu idman növlərində. Məktəbin həyətiyanı sahəsi çox gözəl abadlaşıbdır deyə biz məktəbdə deyil, açıq səma altında biz bunu təşkil edirik. Çünki orada münasib tələblərə cavab verən bir səviyyədədir. Daha sonra bu Novruz bayramı 2012 həmin məkan, ovçular məkanı özü yaxınlaşdı. Dedi ki, bəs Vüqar müəllim, deyərəm ki, sizin hansısa bir yarış olsun, sponsorluq edeyim. Novruz 2012-yə ovçular məkanı özü sponsorluq elədi. Hal-hazırda yarışın bitməyinə 3 tur qalır. Biraz Respublika miqyaslı yarışlarımız bizim çoxdur. Onunla əlaqədə biraz sürətli getmədi bu yarışımız. Yəni ona da sponsorluq edib, kuboklarını alıb yarışın açılışında yəni tost da kəsildi. Bax, bu belə bir yüksək səviyyədə onların bizə köməkliyi deyil. Öz də indi məktəbdir. Məktəbdə ola bilər ki, hansısa uşağın ürəyi yana su istəyər, nə bilim. Nəsə bir də problem çıxa bilər ya hər hansı bir problem. O vaxt biz ürək açıqlığına onların qapısını döyə bilirik. Yəni, bax, bu formada baş-başa vermişik. Bizim öz işimiz olan, öz işi onsuz da bizi icarə ediyor. İnşallah bu başçı da bu yaxında idmançılarla görüş oldu. Şəhər icra başçısı özü də dedi ki, yaxın vaxtlarda artıq Şahmat məktəbini simetrası tutulub, yani forması dövrləri çəkilib, inşallah ikinciyə başlanır. Yerli təhsil şöbəsi şöbəsindən biz maliyyələşir.
Rahib Nəsirov isə məhkəmə qərarları ilə razılaşmadığına görə Ali Məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirir. Bizdən ayrılmayın, qaynar xətt davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salyanda yaşayan Həsən Ağa Əbilov deyir ki, həyat yoldaşı 63 yaşlı Ceyran Əbilova şizofreniyadan əziyyət çəkir. Birinci qrup 50 ildir. Uzun illərdir ki, pulsuz dərman almaq üçün etdiyi müraciətlərə baxan yoxdur.
8-ci ildə xəstəyidir mənim yoldaşım. Həm də ki, ömürlük pensiya verirlər. Birinci qrup əlin. Biz də iki nəfərim, mən də yaşlaşmışım, o da yaşlaşırdı. O, yəni, baxmağa adam lazımdır. O, həmən baxqaz, hanısa bir iki ayda dərman verirlər. Qalipiridol, çikladol, amitiritin. Ondan sonra kəsdilər də hesab vermirlər. İndiyə qədər.
Neçə vaxtı vermirlər dərmanı?
Demək olar ki, 90-cı ildə.
Siz özünüz alırsınız o dərmanları, elə?
Bəli, özümlə gedib aptekdən alanda. Gedib o psixiatr var idi, həmin onun özündən oradan, özlərin aptekləri var idi. Oradan verirdilər mənə.
Ancaq uzun illərdir almırsınız.
Bəli, uzun illərdir almırıq. Özə ki, mən eşitdiyimə görə belə əlil xəstələr üçün dövlət, deyəsən, əlavə yardım da ayrı ki, onlara baxmaqsın. Elə bir şey də yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttdə faktı araşdıracaqlarını bildiriblər. Əgər sadalanan dərmanlar pulsuz dərmanlar siyasındadırsa, o zaman Ceyran Əbilovanın pulsuz dərmanla təmin olunmasını yaşadığı rayonun səhiyyə şöbəsinə tapşıracaqlar.
Azadlıq Radiosunun efirində. Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qaynar xəttəsiz. Şamil Babanlı şikayət edir ki, avtomobil qəzası törətmək nəticəsində anasının ölümünə səbəb olmuş şəxs yüngül cəzalandırılıb. Məhkəmə hökmü ilə Musa Naibov cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq cəza faktiki icra olunmur. Yəni Musa Naibov məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində qalmır. Müəssisə rəhbərliyinə aylıq ödəyərək azadlıqda gəzir. Bu Şamil Babanlının iddiasıdır.
Anamı bu Sumqayıtın şəhər mərkəzində yol keçəndə, demək piyada keçid üzərində, avtobus dayanacağının yanında bu gəlib nəsəri vurub anamın başı patresindən içəri girib ölüb yerində. Ya böyük sürətlə sürücülü vəsiqəsi yox idi adamın. Bax belə ailəmizin başına bu 10 ayda atam da bir ay bundan qabaq rəhmətə getdi. Yəni daha 40-ın təzə vermişik. Dedim indi görürsüz bütün nəslimiz hamısı qırılsın bu problemlərlə. Məntəqə tipliyə veriblər, amma yazır ki, azadlıqdan məhrum etmə, həbs veriblər də. Yəni, demiblər ki, bu adama şərtidir, cəza, nə bilim, nədir. Veriblər həbs, əməlli başlı azadlıqdan məhrum etmə veriblər.
Cəzasını məntəqə tiplidə çəkməklə. Siz penitensiar xidmətə müraciət eləmişsiniz?
Mən orada müraciət eləmişəm. Prezident aparatında da Fuad Ələsgərovun köməkçisindən görüşmüşüm. Sözü qəbul eləmir. Mən olmuşam Ədliyyə Nazirliyində məhkəmə cəza, demək, cəzalara nəzarət müfəttişliyi var. Sıraha gün onun yanında olmuşam. Yəni, bunlar hamısı deyir ki, bu məhkəmənin səhvidir. Məhkəmə belə qərar verib, sizin indi yolunuz ancaq qalıb o ali məhkəmənin kassasiyasını gözləməkdə. O da hansı ki, ikinci gün, sağlıq olsun, ikinci gün bizim məhkəmədir. Mən də bütün bu qalıqlısının səhvidir hamısı odur ki, qoyudakı hakim deyilsin ki, buna düzgün cəza verilmir və 5 il yarımın o prokurorun dediyi 5 il yarımı versin ki, bu da getsin həbsxanaya. Prokurorluq da bizim yanımızdadır. Yəni mənlə bir yerdə kasasiya şikayəti veriblər protestdə.
Siz məntəqə tipli ilə razılaşmırsınız da?
Bəli, bəli. O çünki o bu bax o yoxdur, elə bir həbsxana yoxdur. İndi burada görün bu idarənin özünə ki, o ləğv olunub çoxdandan, orada bir müdür var deyil. Bir də elə belə təmizlisi bir şey adam var. Amma hakimlər bir yüzdən ona göndərir, belə yalandan da, pul alırlar, göndərirlər ona.
Məntəqə tiplilər ləğv olunmayıb hələ.
Rəsmi olunmuyor, amma o fəaliyyət göstərmir. Sonra bu rəsmi bu rəqəmənə sözlə, dedim yazın verin də onu mənə. Dedim yazın verin ki, belə şey yoxsa sabah ikinci gün mən aparım Ali Məhkəmədə protest zamanı verim hakimə. Yazını vermirlər.
Aydın.
Amma deyil, biz prezidentə müraciət eləmişik, Mədət müəllim özü yazıb ki, o general da, ki bu cür kanalarda fəaliyyəti mümkün deyil, şərait yoxdur, ona görə orada dustaq saxlaya bilmirik.
Musa Naibov məhkəmədə bildirib ki, avtomobili sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edib. O, Sumqayıt şəhərinin mərkəzi küçələrindən birində ehtiyatsızlıq nəticəsində idarə etdiyi avtomobillə Gülayət Babanlını vurduğunu və piyadanın ölümünə səbəb olduğunu etiraf edib. Məhkəmə də onu cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Ancaq Şamil Babanlı anasının ölümünə səbəb olmuş və ailəyə ağır mənəvi zərər vurmuş hesab etdiyi Musa Naibova verilmiş cəza ilə razılaşmayaraq hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Şikayət təmin olunmayıb. Şamil Babanlı Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov qaynar xəttə bildirib ki, Şamil Babanlının məhkumun məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılması ilə bağlı dedikləri ilə razılaşmır. Onun anasını bir nəfər maşından vurub 4 il yarım məntəqə tipli alıb, ancaq şikayət edir ki, onu məntəqədə saxlamırlar, azadlıqda gəzir.
Onu 4
il yarım məntəqə, Xaçmazda bir saylı məntəqə tipli də cəza çəkməlidir Musa Qayıbov. Mahir Musayevin imzası ilə məktub da alıblar ki, Musa Qayıbovun üzərində nəzarəti gücləndirilməsi barədə müəssisə rəhbərliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib.
Rəsmi olaraq Bintitar xidmət cavab verib axtaq,
hə? Cavab verib, bugün də onun qəbulunda olub, amma yenə də gəlib ki, rəsmi şəkildə belə deyirlər mənə. Amma qeyri-rəsmi deyirlər ki, məntəqə tiplilər ləğv olunub. Yəni, orada dustaq saxlamaq imkanı olmadığına görə, orada dustaqlar...
Məntəqə tiplilər ləğv olunmayıb, xanım. Kim sizə deyir ki, məntəqə tiplilər ləğv
Yəni, mən bu adamın dediyinə istinad edirəm
yox,
ki, ona...
Yox, xanım, yox, əsla. Məntəqə tipli yox. Xüsusi məhsəl ləğv olunub. Keçən il cinayət qanunvericiliyində dəyişiklik edilib və azadlığın məhdudlaşdırılması cəza növü cinayət məcəlləsindən götürülüb, çıxarılıb. Və bu azadlığın məhdudlaşdırılması cəza növünü xüsusi məsələlər qeyd edir, icra edilmək həmin o cəza növünü. Amma məntəqə cəza çıxmə məsələləri, o cümlədən o siz dediyiniz o Xaçmazda yerləşən cəza çıxmə məsələsi məntəqə cəza çıxmə məsələsi fəaliyyət göstərir.
Hökmdə yazılıb ki, cəzasını ehtiyatsızlıq nəticəsində cinayət etmiş şəxslər üçün...
Maşınla vurub da yəqin.
Bəli, maşınla vurub. Məntəqə
cəza çıxmə... O ehtiyatsızlıq üzrünə Xaçmazda bizdə məntəqə cəza çıxmə məsələsi mövcuddur. Və əgər rəsmi, ələ xüsus da burada qəbul ediblər, əgər rəsmi cavab veriblərsə, mən onun hər hansı bir şey əlavə edə bilmərəm. Əgər belədirsə, demək araşdırma aparılıb bundan bağlı.
Ancaq bu iddia edir ki, o adam azadlıqdadır. Məntəqə tipliyə gedir, pul verir, qayıdır, gəlir. Yəni, evində yox, oturur.
Pul verməkdən söhbət gedə bilməz, xanım. Söhbət ona gedir ki, məntəqə cəza çıxma müəssisəsində saxlama qaydaları da mövcuddur və eyni zamanda da orada ciddi nəzarət də həyata keçirilir. Onun dediyi həqiqətə uyğun deyil, xanım. Ən əsas da ki, özünüz deyirsiniz ki, bununla bağlı araşdırma da aparılıb. Ya bununla bağlı hər hansı bir rəsmi cavab verilibsə, demək bununla bağlı müvafiq araşdırma aparılıb.
Mehman Sadıqov. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Yasamal sakini Kemal Atakişiyev ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şikayeti də bundandı. Deyir, ailəsini 4 il ünvanlı sosial yardımla dolandırıb. Ancaq 2 ildir ki, bu imkandan məhrumdur. Özü danışır.
Qabaqda mən 4 il sosial yardım almışam. 3 tane də uşağım var. Sonra 4 il bundan qabaqda mən sosial yardımı kəsiblər.
Nə səbəbə?
Bir qanun çıxartdılar, gedir, verin, açdırın. Sosial fonduna 17 mal keçirdim, vergi 6 mal 40 köfür keçirdim. Sən bunu mən sosial yardım alıram, səbəbə, dövətə mən vergi, sosial fonduna niyə mən bu keçirməliyəm? Sonra da ki, qərar çıxdı ki, iş yerinə araç gətirir. Mən fəhələ işləyirəm, iş yerinə də araç vermirlər.
Günəmuz işləyirsiniz?
Mən fəhələ də bu daş daşıyıram, qum daşıyıram, böyle, o...
Rəsmi işləmirsiniz.
Elə vaxt olur ki, kalyədə işləyirəm, elə vaxt olur ki, onun qapısında işləyirəm, o bələnsi.
Aydındır, rəsmi iş yeri yoxdur.
Bəli, bəli, rəsmi işim yoxdur, bəli.
Nə vaxt ala bilmirsiniz yardım?
Hadisi 2 ilə keçir, mənim yardım ala bilmirəm. Mənim körpə uşağım elə 5 yaşı var, qanunla düşməlidir bizə. Yoldaşım işləmir. Bir dənə işləyən mənə, mən də çatdıra bilmirəm. Bələdir vəziyyət.
Biraz ailə vəziyyətiniz barədə danışın, tərkibi barədə danışın. Neçə nəfərsiz ailədə?
Ailə vəziyyət tərkibi də bizdə, deməli, 6 nəfərik. 2 qızımdır, 1 oğlumdur, anamdır, özüməm də yoldaşımdır.
Necə dolanırsınız?
Heç bir gəlir-gəlmir ailəyə, ailə heç bir gəlir-gəlmir. Mən işləyirəm, o da ki, bu fəhlə ki, cəx olur, cəx olmur, o bələdir.
Yasamal rayon sosial müdafiə mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Kemal Atakişiyev ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etsə də ailə gəlirlərini göstərən sənəd təqdim edə bilmir. O, gəlirlərinin əsasən fərdi əməkdən formalaşdığını bildirir. Ünvanlı sosial yardımla bağlı qanunvericilikdəki son dəyişikliklərə görə ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən şəxs ailə gəlirləri barədə rəsmi məlumat verməlidir. Ailə gəlirləri hər ailə üzvünə görə hesablandıqdan sonra həmin ailəyə ünvanlı sosial yardım ayrılıb ayrılmayacağı barədə qərar qəbul olunur. Atakişiyev isə belə bir arayışı təqdim etmədiyinə görə ona ünvanlı sosial yardım təyin edilməsi mümkün olmayıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyətən, hələ harəsin geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Xırdalan şəhər sakini Çimnaz Əzizova qaynar xəttə yaşadığı ərazinin yollarından şikayət edib. Deyir, ilin 4 fəsli küçələrindən kanalizasiya suları axır. Kələkötür yolların axırıncı dəfə nə vaxt asfaltlandığı yadlarına gəlmir. Şikayət üstündən yazılsa da yollara baxan yoxdur ki, yoxdur.
Prezidentin saytına şikayət ərzəmi yazdım və mən çağırdılar icra hakimiyyətindən, elə bir icra hakimiyyətinin birinci mavinim ki, yollarla bağlı mən yazmışdım, kanalizasiya sistemi ilə yazmışdım bağlı ki, çox bərbat haldadır. Heç bir yerdə bu cür nə yol yoxdur. Qazalına şəhər adı veriblər. Amma ki, o Sumqayıt magistralına çıxan yol bərbat vəziyyətdədir. Palçıqdan keçmək olmur. Bir ara asfalt elədilər, sonra təzdən hamısını qazdılar, döktülər, işə gedə bilmirik. Bax, bu vaxtda, gün çıxan vaxtda, biz palçıqla gedirik işə.
Prezidentin saytına yazdığınız ərzəyə görə sizi icra hakimiyyətinə dəvət etdilər.
Bəli, icra hakimiyyətinə çağırdılar və dedilər ki, bizim büdcədə pul yoxdur ki, yəni 200 metrlik yolu asfalt eləməyə, yolu düzəltməyə onların imkanı çatmır. Bu 2013-cü ilə gözlənilir, bu nə vaxtda gözlənilir? Yəni ki, orada belə bir problemli, nə boyda yol deyil ki, kanalizasiya sularının iyindən evdə oturmaq olmur. Elə vaxt olur ki, həyətə keçmək olmur, su basır həyəti. Bunlarla bağlı mən ərzəmi yazmışdım. Zəng elədilər ki, siz istəyirsiniz başqa yerlərə müraciət edin. Bu nə bilim, nə boyda küçə deyil, nə deyil ki, onu gözləyəsən. Bir damcı yolu asfalt eləmək ki, piyadalar cəmaat keçsin, o belə bir problem deyil. Yəni, siz... Ona görə bütün qonşular neçə dəfə ərzə yazılıb, şikayət edilib. Bir dənə bu məhliyə baxan yoxdur.
Bəs siz bələdiyyəyə, ərazi üzrə bələdiyyəyə müraciət eləmişsiniz?
Bələdiyyə, uca bizim problemi hamı bilir. İcra hakimiyyəti bilir, bələdiyyə bilir, hamısı bilir. Amma heç biri heç bir köməkli göstərmirlər. Xırdalanın hər yeri gül kimidir. Yəni, göy o tərəfliyiz. Aha, bir dənə bizim məhlədir ki, 26-cı məhəllə. Bu gündədir. Keçmək mümkün deyil.
Abşeron rayon icra hakimiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirdilər ki, Xırdalan şəhərinin yolları regionların inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq mərhələli şəkildə təmir edilir. Xırdalanın müxtəlif yerlərindən yollarla bağlı icra hakimiyyətinə gələn analoji şikayətlər diqqətdədir və yollardakı bərbadlıq növbəli qaydada tədricən aradan qaldırılır.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttə müraciət edən az yaşlı dinləyicimiz, karate üzrə bir bürünc, iki qızıl medal sahibi olan 9 yaşlı Fərid Ağayev xarici ölkələrdə keçiriləcək növbəti oyunlarda iştirak etmək üçün sponsor axtarışındadır. Fəridin anası Xatirə Ağayeva danışır.
Bu uşaqların xaricə getməyinə görə bir sponsor olsun. Yəni, biz valideynlər imkan edə bilmirik. Yəni, mən ayda 100 mart maaş alan işçiyəm. Yəni, xaricə gedəndə, məsələn, Fərid 23-25 martda Türkiyədə dünya çempionatı keçirilib. Yəni, mən öz hesabıma onu göndərmişəm. İndi borc xərc, indi hələ bir, yəni 100 mart alan işçinin bu boyda göndərmək biraz çətindir. Elə bil, Fərid orada 2 dənə qızıl bir birinci medalla qayıdıb. 15 saniyə Erməniyə qalib gəlib, yarım finalda Erməni oldu. Yəni, 9 yaşda uşaq üçün bu az şey deyil, belə deyək. Azərbaycanın bayrağını qaldırıb, Azərbaycan himni çalınıb. Sponsor olardı ki, bu uşaqlar xaricə getsinlər.
Ölkəsinə hələ çoxlu medallar gətirmək iddiasında olan az yaşlı Fərid danışır.
İki kateqoriyada çıxdım, biri VKF qaydaları, biri şobu qaydalar. VKF qaydalarında 3-cü yer tutdum, şobu qaydalarında 1-ci yer tutdum. Şobu qaydalarında 1-ci qazaqla çıxdım, onu məğlub etdim. Son Azərbaycanlı ilə çıxdım, onu da məğlub etdim. Yəni final idi, erməni ilə çıxdım. 15 saniyə uddum onu, finaldaydım, finalda da Azərbaycanlı ilə görüşdüm. Orada da birinciyə götürdüm. Sonra mənə Rusiya komandası yaxşı döyüşdüyümə görə öz komandalarını çağırdılar. Komanda döyüşlər keçirildi. Orada mən gen özümü göstərdim və birinciyə götürdüm. Kuboku Rusiya Federasiyasının məşqçisi götürdü.
Amma medal Fərdə verilib. Diplom medal Fərdə verilib birinci.
Nə medallar almışsın?
İki qızıl, bir dənə bürünc.
İki qızıl, bir bürünc medal almışsın. Elə bir dəfə olmuşsan?
Birinci dəfə idi xaricə gedir.
Necə təsir bağışladı, necə təəssüratların yarandı sənə?
Yaxşı, oradan gələndən sonra biraz da artım oldu.
Yəni həvəsləndin?
Bəli. İyunda Gürcistanda yarış var, bəlkə oraya gedim. Pul məsələlərində kömək eləsələr, gedər biləcəm.
Vəkil məsələyəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xəttə ayrılmış yarım saat başa çatdı əziz dinləyicilər. Sizin də şikayətləriniz varsa 02-436-7741-ə zəng etməklə siqnal səsindən sonra söyləyin. İnternet ünvanımız da var. Efir əçarəsi azadlıqradiosu.az. Bu ünvana şikayətlərinizi, suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14.00-da Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/